Dorim seara aceasta să continuăm studiul nostru și să citim în continuare de la Faptele Apostolilor, capitolul 5, începând cu versetul 12. Începând cu versetul 17, mă scuzați. Fapte 5, de la 17 până la 32. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă, au pus mâinile pe apostol și i-au aruncat în temnița de obște. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soporul și toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță ca să aducă pe apostoli. Aprozii, la venirea lor, nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel: temnița am găsit-o încuiată cu toată grija și pe păzitori stând în picioare la uși. Dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit aceste vorbe, căpitanul templului și preoții ce mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostol și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus: iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Atunci căpitanul templului a plecat cu aprozii și i-a adus, dar nu cu sila, căci se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi, iată că ați umplut Ierusalimul de învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și apostolii ceilalți drept răspuns i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Așa cum știm, cred că nu este nimic nou pentru nimeni care este în locul acesta în seara aceasta. Poate că am citit de foarte multe ori și acasă singur locul acesta și ca niște oameni care suntem familiarizați cu cuvântul, încercăm fiecare dintre noi să vedem ce vrea Domnul să ne transmită, să găsim o aplicație. De ce au ajuns ca lucrurile să se întâmple în felul acesta, nu este absolut deloc greu să ne dăm seama. Nu este greu, ne spune chiar textul, în primul verset pe care l-am citit, se spune că saducheii și marii preoți s-au sculat plini de pismă. N-au mai rezistat. Acea în primă întâlnire pe care o avuseseră, reacția pe care au avut-o mai mari religioși ai poporului Israel când acel olog este vindecat, îi arestează pe cei doi, pe Petru și pe Ioan, așa cum reiese din textul din seara aceasta, erau mai mulți decât Petru și Ioan, erau și alții, că spune Petru ca și ceilalți, nu ni se spune numărul lor, dar nu are importanță, și li se cer explicații. De ce, prin ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Și Petru le răspunde frumos: pentru că suntem trași la răspundere pentru o facere de bine. Să știe tot norodul lui Israel: omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele Domnului Iisus Hristos. Deci, dacă aveți nelămuriri, asta este răspunsul. Neștiind și neavând cum să conteste o minune vădită, spune în capitolul anterior că i-au amenințat și i-au lăsat să plece pentru că nu știau cum să-i pedepsească. Nu ne spune textul ce le-au spus. Aveți grijă, dacă nu ne ascultați, nu o să vă fie bine. Dar nu au rămas indiferenți la acele amenințări în același capitol după ce se întorc la ei lor. Ei se roagă și spune așa versetul 29: și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala. Doamne, Tu știi că am fost amenințați. Tu știi ce ne-au spus. Dar Tu ești Dumnezeu, iar noi, ceea ce facem, nu facem de capul nostru. Dă-ne putere, spun ei, ca să vestim cuvântul. Și Dumnezeu le ascultă această rugăciune. Și ei știau că se rugaseră. Credeți că a fost o surpriză pentru apostol când au văzut în ce direcție se îndreptau lucrurile? nu a fost dintr-o dată și nimic nu este dintr-o dată. Și dacă ne uităm în cuvânt la situații similare și în Vechiul Testament, sunt situații în care o stare, două categorii de oameni sau chiar două persoane când relaționează, lucrurile nu se întâmplă dintr-o dată. Încă de la primii oameni, de la Cain și Abel, ne aducem aminte când aduce primul acea jertfă Cain, jertfa lui nu este primită, aduce și Abel o jertfă, jertfa lui este primită, Dumnezeu îl avertizează pe Cain, de ce ți s-a posomorât fața? De ce ți s-a posomorât fața? Și spune Dumnezeu, dacă faci bine, vei fi bine primit. Ai grijă, îl pune în gardă. Și mă gândeam, ce soluție a găsit Cain? Să-l omoare pe Abel. Și acum, dacă l-a omorât pe Abel, care era de fapt problema lui? Problema lui era că jertfa lui nu era primită. Dacă l-a omorât pe Abel, jertfa lui era primită? Nu se schimbase cu nimic situația lui de fond față de Dumnezeu. Dacă ar fi adus aceeași jertfă și cu Abel și fără Abel, relația lui cu Dumnezeu era tot defectuoasă. Similar, diavolul îi orbește pe oameni și pisma pe care au avut-o aceeași categorie de oameni, mari preoți și acești saduchei, spune că și Pilat și-a dat seama de lucrul acesta. În momentul în care au venit cu Domnul Iisus cu acele acuzații care nu se potriveau între ele, Pilat, care era un păgân, era un dregător roman, spune că a priceput că din pismă îl dătuse rămâna lui și le-a pus acea întrebare, vreți să vi le liberez pe împăratul iudeilor? A înțeles că pe ei deranja ceva. Ce îi deranja pe ei? Că prezența celuilalt pe care îl pismuiau îi punea pe ei într-o lumină de inferioritate. Aceasta este pisma, aceasta este invidia, aceasta este definiția, sunt multe locuri în cuvânt, o să spun doar câteva întreagă, ne aducem aminte de Saul și de David, cum neputincioși în Valea Terebinților, Saul și toată armata lui Israel erau în fața lui Goliat, Goliat ieșea, ocăra oștirea Domnului și apare David. Apare David și Domnul dă o mare biruință prin David, după ce se termină și filistenii sunt bătuți, îi vin la urechea lui Saul niște cuvinte. Femeile cântau așa. David și-a bătut, Saul și-a bătut miile lui și David zecile lui de mii. Și dintr-o dată, parcă un cuțit în inimă, nu-i mai lipsește decât împărăția. Nu se spusese nimic de împărăție. Dar el imediat a prins pismă. Cuvântul spune că în ziua aceea, Saul a privit cu ochii răi pe David. Ce înseamnă că l-a privit cu ochii răi? Deja l-a avut într-o imagine deformată. Ați văzut cum este când ai o problemă la un deget, ceva minor, orice atingere, oricât de mică, este foarte tare amplificată de corpul tău. Și cineva doar te atinge și zice, stai domnule, că abia te-am atins. Da, dar eu am o problemă. Când problema este în inimă, la fel se întâmplă. Lucruri care ar trebui să fie inofensive în relațiile dintre oameni devin foarte complicate. Și așa cum și o depresie netratată ajunge... Cineva dacă o are și dacă suferă de așa ceva, se spune că lucrurile se agravează, nu rămân stagnate. Știm ce s-a întâmplat cu Saul, știm ce sfârșit a avut. Ne aducem aminte și de cazul Iosif și frații lui, de asemenea. Frații lui Iosif erau supărați pe Iosif, că Iosif era văzut mai bine de tatăl său și la fel, s-au gândit să-l elimine. În același mod, totul a fost foarte clar premeditat, oamenii aceștia au zis, nu se mai poate. Trebuie să facem ceva. Și așa cum am văzut, aceiași oameni care primiseră vestea de la soldați, mormântul este gol. Același mare preot, ne spune în capitolul anterior, Caiafa, care după 3 zile, după ce Domnul Iisus fusese pus în mormânt, în dimineața zilei întâi a săptămânii, vin cu niște fețe terifiate ostașii și spun, a venit un înger, a dat piatra la o parte. Și găsesc imediat oamenii aceștia rezolvări. Stați liniștit, dar nu e nicio problemă. Luați banii ăștia și spuneți așa. Au venit ucenicii noaptea și i-au furat trupul. Și dacă vă va întreba cineva ceva, avem noi grijă. Nu e problemă. Au găsit explicații. Nu știu ce explicații puteau să găsească acum. Când nu mai era un mormânt gol, ca să zică că a venit cineva și l-a profanat și a furat trupul care credeau ei că era în mormânt, ci era o temniță goală, încuiată cu păzitorii la uși. Dar nu a trebuit să mai dai explicații, așa cum vom vedea în continuare, pentru că a fost o confruntare directă pentru că oamenii aceștia credincioși, apostolii, nu au niciun fel de reacție. Ne arată textul clar, versetul 18, au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță. Și n-au început să întrebe, dar ce aveți cu noi, dacă ceva am deranjat?
Dar care este rechizitoriu? Care sunt capetele de acuzare? Nu se spune absolut nimic despre aceasta, ci doar că nu, nici măcar nu s-a spus în vedere că vor fi aduși la judecată. Nu știau cât va dura detenția, dar ce știau ei? Știau un singur lucru. Că se rugaseră lui Dumnezeu, că încredințaseră această problemă lui Dumnezeu și că Dumnezeu era de partea lor. Mai contează altceva? Atunci când știi că ești în mâna lui Dumnezeu? Aduceți-vă aminte de când acea corabie care era dusă de acel vânt furtunos, Euachilon, și care ai căror ocupanți erau disperați, nici nu mai mâncau, nu mai mâncaseră nimic de multe zile. Și Pavel vine și le spune, azi noapte mi-a vorbit un înger și mi-a spus că toți vom fi scăpați. Și i-a îmbărbătat pe toți și le-a ridicat moralul. Atunci când ai din partea lui Dumnezeu o confirmare și atunci când știi că ești de partea lui, ce mai contează ce se fac oameni și ce mai contează ce vor să ne facă nouă oamenii atunci când Dumnezeu este de partea noastră? Ne aducem aminte și de cazul din cartea Estera, de Haman și de ceea ce făcuse el și de planul pe care el îl pusese la cale împotriva lui Mardoheu. Și care a fost finalul? Și care a fost în toate aceste situații, atunci când Dumnezeu este de partea noastră, este o mărturie. Este o mărturie pentru lumea văzută, dar de asemenea este o mărturie pentru lumea nevăzută. Spune Apostolul Pavel că noi suntem o priveliște pentru lume, oameni și îngeri. Și urmează prima noapte de detenție, un înger primește acea misiune, du-te și eliberează-i. Și cuvântul nu e de detalii, dar putem, fără să facem un efort prea mare, să ne gândim ce făceau apostolii în momentul în care apare îngerul, care a fost reacția lor. Cum a încuiat, a avut grijă, mă gândeam cât de frumos, nu a lăsat ușile descuiate, i-a scos pe ăștia, le-a spus ce trebuie să facă, mergeți în templu și vestiți în continuare și după aia a încuiat la loc. Și nimeni nu a observat nimic, păzitorii a doua zi păzeau o temniță goală. Și spune aici textul că cei care au venit erau saducheii, erau acei oameni care se considerau religioși, care luau textul, Scriptura Vechiului Testament, Tora, cele cinci cărți ale lui Moise, Pentateuhul, și îl interpretau, ei spuneau că nu ies din litera legii, dar o interpretau numai cum voiau ei. Și concluziile pe care ei le trăgeau din Sfintele Scripturi, din Vechiul Testament, era că nu există nici înviere, nici înger, nici duh. Asta se spune în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 22, în versetul 8, spune atunci când este arestat Pavel, că fariseii le mărturisesc pe toate acestea, iar ei considerau că nu există. Și atunci, bineînțeles că îi deranja. Cum să vină să le spună, îi auzeau pe ăștia că vesteau învierea din morți, când ei considerau că acestea nu există. Bun, și dacă asta este părerea ta, și dacă asta era părerea lor, de ce trebuia să reacționeze în felul acesta? Pentru că datorită păcatului, datorită neascultării, datorită șoaptelor celui rău și datorită ochiului rău, așa cum spuneam, atunci când vine șoapta diavolului la ureche și spune, uite, ce face el? Poate poți să nu faci absolut nimic. Spunea Nicolae Steinhardt într-o carte că poți să fii în situația în care prin simpla ta prezență să deranjezi. N-ai spus nimic. Dacă nu spui, deranjezi că nu spui. Dacă spui, deranjezi pentru că spui. Pentru că există acest război. Există acest război și singurul care poate să dea pace este Domnul Iisus. Vedem că nu li se dă niciun fel de explicație, dar nu cer niciun fel de explicație. Ascultă, fac exact ce le spune îngerul, îngerul le poruncește și le spune mergeți înapoi, nu ce fugiți. Ce s-ar fi întâmplat dacă ei, văzându-se liberi, ar fi zis, păi iar o să ne ducem, iar o să ne aducă înapoi. Nu cer niciun fel de explicații. Se duc și își termină, își continuă, de fapt, lucrarea pe care o aveau, ca o mărturie a faptului că ascultă de Dumnezeu și că nici nu le este frică. Aceasta este foarte important. Este foarte important că prin aceasta au demonstrat că nu, aici ne găsiți. Că nu le era absolut deloc frică de oameni. Frica de oameni este o cursă. Dis de dimineață, spune aici. Când au auzit aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și s-au dus să învețe pe norod. Nu le-a spus, gata. Îngerul le-a spus, duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Dar nu le-a spus când. Mergeți și puteau să spună, domnule, ne luăm și noi o zi de recuperare. Uite, a fost o noapte grea, lucrurile nu vor rămâne așa, dar dis de dimineață, nerăbdători. Se spune despre Maria Magdalena că s-a dus dis de dimineață la mormânt. Se spune despre Iosua că s-a sculat, așa a tradus Cornelescu, cu noaptea în cap. Atunci când ai o mare lucrare, așa cum avea Neemia când îl chema acel acel dușman al lui, i-a spus că are o mare lucrare și nu poate să se întâlnească. Vino să ne întâlnim. Nu, sunt ocupat cu ceva. Dacă am fi și noi preocupați, măcar într-o mică măsură, cu cât erau oamenii aceștia preocupați cu împlinirea voiei lui Dumnezeu, nu am fi păziți de multe alte probleme. Mă uitam la un documentar despre niște deținuți care erau condamnați pe viață și spuneau: cum rezistați aici? Asta, eu trebuie să umplu mintea cu ceva, spunea unul. Îmi fac tot felul de lucruri ca să nu mă gândesc. Cea mai mare pedeapsă era izolarea. Au avut un prilej oamenii aceștia credincioși apostolii ca să vadă că Dumnezeu este de partea lor, ca să vadă o intervenție supranaturală, să vină să te elibereze un înger, nu este așa, nu se întâmplă în fiecare zi. Vă dați seama cât de motivați erau? Cât erau de pregătiți? Cred că abia au așteptat reîntâlnirea cu și să vadă reacția celor care îi băgaseră la închisoare. S-au dus parcă intenționat dis de dimineață să-i găsească acolo. Și se spune că apoi ăștia s-au adunat toți, marele preot, cei ce erau, au venit și au adunat soborul, toată bătrânimea fiilor lui Israel, și după ce au zis, gata, suntem toți? Toți? Nu lipsește niciunul? Hai, mergeți și scoateți-i pe aia de la temniță. Și ce să vezi? Vin ăștia și spun, domne, noi am fost acolo, era temnița încuiată, erau ăștia la uși, dar temnița e goală. Era tot tribunalul, dar lipseau inculpații. Și spune că ei au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre urmările acestei întâmplări. Ce faci când nu știi ce să crezi? Se spune despre Irod că sta în cumpănă, neștiind ce să creadă. Spune că îl asculta pe Ioan Botezătorul, îl asculta cu plăcere, îi plăcea curajul acestui om, dar atunci când stai în cumpănă și atunci când nu știi de care parte să înclină balanța, ești foarte vulnerabil ca om credincios. Oamenii aceștia nu știau ce să creadă și deodată parcă Dumnezeu îi ajută, îl trimite pe cineva și le spune, cineva a venit și le-a spus. Cei pe care i-ați băgat în temniță sunt în templu și învață pe norod. Ce-ar fi trebuit să facă niște oameni normali în situația asta? Haideți să ne gândim sincer. Deci ei i-au luat, se întâmplase iarăși ceva, dar oamenii aceștia erau atât de tăbăciți, erau atât de împietriți, încât nu-i mai sensibiliza nimic. Ei îl dăduseră la moarte pe Domnul Iisus. Aveau confirmarea faptului că Domnul Iisus era viu. Credeți că ei nu au făcut ulterior verificări? Credeți că după ce le-au dat acelor ostași bani și a apărut zvonul acela și minciuna aceea printre iudei până în zilele noastre că trupul Domnului Iisus a fost furat? Credeți că pe ei nu i-a interesat? Ba da. Dar degeaba. Degeaba dacă adevărul te deranjează, unica modalitate să scapi de el? N-ai cum. Este exact cum este frigul. Lipsa căldurii, la fel. Minciuna este lipsa adevărului. Dacă lumina te deranjează, ce-ți mai rămâne decât întunericul? Oamenii aceștia erau pur și simplu orbiți în necredința lor și nimic nu-i mai sensibiliza. Aceasta este încă o confirmare a faptului că, așa cum spunea chiar Domnul Iisus, iudeii cer minuni și grecii caută înțelepciune. Văzuseră multe minuni. Ceea ce se întâmpla era o minune. Nici măcar nu cer explicații. În momentul în care sunt aduși, așa mai cu frumosul, se duce căpitanul templului, se duce împreună cu aprozii și spune că i-au adus nu cu sila, că se temeau de norod, ci așa mai, hai vă rugăm frumos, veniți un pic, că uite, s-a adunat toți și n-au la cine să mai ceară explicații și au venit. Au venit și începe interpelarea, începe marele preot cu aceste cuvinte. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu mai învățați pe norod în numele acesta. Și iată că voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Aceasta îi deranja. Și aceasta este o întrebare la care orice om trebuie să dea răspuns. Orice om care s-a născut sau a trăit vreodată pe planeta Pământ trebuie să aibă o poziție față de sângele Domnului Iisus. Ei spuseseră cu gura lor atunci când Pilat a zis, uite, o să pun să-l bată și ce să fac cu Iisus? A zis, pe cine să vă eliberez? Eliberează-ne pe Baraba. Dar ce să fac cu Iisus? Sângele lui să fie asupra noastră, au spus ei, și asupra copiilor noștri. Și acum îi deranja. Vreți să-l aruncați asupra noastră? Dar noi n-am făcut nimic. De ce l aruncați asupra noastră? Aveau un cuget și cugetul acesta îi acuza. Este adevărat că și în discuția anterioară, când au fost data trecută arestați Petru și Ioan, le-a spus direct, voi l-ați răstignit. Dar revin la această întrebare. Ce fac cu sângele Domnului Iisus? Nu am decât două posibilități. Ori accept starea de păcat, nevoia pe care o am de iertare, de salvare și faptul că doar prin sângele Domnului Iisus putem să fim salvați, sau resping. Așa cum odinioară Cain credea că omorându-l pe Abel rezolvă problema. Așa a crezut el. Dar ce să vezi, când Dumnezeu îl întreabă unde este fratele tău Abel, el răspunde așa cum am cu un tupeu, crezând că gata, problema este rezolvată. Dar ce, eu sunt păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu îi spune, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ. Glasul sângelui strigă. Nu există poziția neutru, nu există ignore sau cancel. Pur și simplu, trebuie să dăm un răspuns la această întrebare. Fiecare dintre noi în inima noastră, ce fac cu sângele Domnului Iisus? Le spune îngerul așa, mergeți în templu și spuneți toate cuvintele vieții acesteia. Care era mesajul pe care ei trebuiau să-l transmită? Și am găsit în 1 Ioan, în capitolul 5, versetul 11 și 12, spune, mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Faptul că am auzit despre Domnul Iisus, faptul că trăim într-o țară unde poți să cumpere o Biblie, trăim în vremuri în care sunt în casele noastre Biblii, sunt sau nu sunt foarte mult citite, în ultima vreme poate s-au cam prăfuit, sau poate că noi ca oameni credincioși am zis, deja o cunoaștem și o cunoaștem poate unii dintre noi destul de bine. Dar revin cu această întrebare. Ce fac cu sângele Domnului Iisus? Îl accept? Îl primesc? Se spune în Cartea Evrei, în capitolul 9, că Domnul Iisus, se spune că a intrat chiar în cer cu sângele Său, în adevăratul locaș de închinare și a făcut o răscumpărare veșnică. Este interesant răspunsul pe care îl dau ei. Deja consideră că nu trebuie să dea prea multe explicații. Spune versetul 29, Petru și apostolii ceilalți au răspuns și au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri l-a înviat pe acest Iisus pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat prin puterea Lui și l-a făcut mântuitor și domn, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri. Practic le-au repetat ce le spuseseră și data trecută. Numai că aceste cuvinte s-au lovit de niște inimi împietrite, de niște oameni pe care în momentul acela nu-i interesa decât poziția lor și pe care acțiunile apostolilor îi deranjau. Spune că în versetul 16, mulțimea alerga la Ierusalim și în cetățile vecine și aduceau pe bolnavi, pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Asta i-a deranjat. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus îl vindecă pe acel om cu mâna uscată? Și îl vindecă în ziua sabatului. Și se spune că fruntașul sinagogii, supărat că el stătuse de multe ori, venise omul acela și nu putuse să facă absolut nimic, spune, n-aveți zile să vă vindecați, astăzi v-ați găsit, ca și când de luni până vineri el vindeca în fiecare zi și tocmai în ziua de sâmbătă venise ăsta să fie vindecat de Domnul Iisus. Veniți în alte zile, la el. Și aceasta este încă o consecință a oricărui om care respinge adevărul. Faptul că ne este pusă înainte Evanghelia. Faptul că și în seara aceasta am văzut cum au reacționat oamenii aceștia. Și nu luăm niciun fel de atitudine și nu-l acceptăm. Simpla este și un principiu de drept. În care dacă depui undeva o hârtie și nu ți se răspunde la ea, se consideră că este acceptată. Că răspunsul este da. Dacă nu primești niciun răspuns la sesizarea pe care o faci. Îndurarea și dragostea lui Dumnezeu, ceea ce am citit în seara aceasta, este încă o dovadă în plus a îndurării și a dragostei pe care Dumnezeu și-a mai întins încă o dată față de oamenii aceștia. Li s-a dat încă o șansă. Au văzut minunea cu cel vindecat, cu acel olog, bolnav, care nu mersese niciodată, și o loc din naștere, și-au rămas în pietriș. Și acum, iarăși, Dumnezeu le-a arătat, uite, i-ați luat, i-ați băgat în temniță, temnița este goală, eu sunt de partea lor. Și frumos le spune Gamaliel mai departe, vom vedea noi în continuare. Aveți grijă, îi mai avertizează încă o dată Dumnezeu printr-unul de-al lor. Dacă încercarea aceasta este de la Dumnezeu, să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Dacă este de la oameni, se va nimici singură. Dar aveți grijă să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Poate ni se par cuvinte grele și poate că vom zice, dar n-am nimic, eu sunt un om credincios, eu n-am nimic cu Dumnezeu. Necredința mea, indiferența mea și nepăsarea mea este tot un afront adus la adresa lui Dumnezeu. Atunci când citești, de exemplu, versetul, vedeți ce dragoste ne-a numit, ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu, spune tot Ioan, și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Vedem ce dragoste ne-a arătat Domnul Iisus, conștientizăm noi ce privilegiu avem să înțelegem Evanghelia. Îmi place că Petru le spune, judecați voi singuri. Judecați voi singuri. E corect? Este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Sunt întrebări care le-au fost puse acestor oameni, marilor preoți, saducheilor, dar aceste întrebări ne sunt puse și nouă atunci când le citim. Eu de cine ascult? Vreau eu cu adevărat, sau vrem fiecare dintre noi, putem noi fiecare dintre noi să dăm răspunsul afirmativ la această întrebare? Și dacă nu am dat încă răspunsul da, Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, în inima noastră, să răspundem cu sinceritate, da, Doamne, vreau să ascult numai de Tine și nu de oameni, și El să ne ajute la aceasta. Amin.